Efa nanome tsiny an'Andriamanitra ve ianao? Nianjera tao anaty dobo filomanosan'i Sidney avy any Brezil tamin'izy 20 taona. Lasa nalemy izy ka nanjary nampiasa seza misy kodiarana. Nieritreritra foana izy hoe, fa nahoana no navelan'Andriamanitra ho tratran'izao? Mora manome tsiny an'Andriamanitra ny olona rehefa voan'ny loza, na marary, na tratra ny etraketraky ny natiora, na maty ny olona tena tiny, na mijaly vokatry ny ady. Tsy vaovao anefa izany. Tratra ny lozany fanesisesy ohatra Joba ka nanome tsiny an'Andriamanitra hoe, miantso vonjy aminao aho, nefa tsy valianao. Mijoro aho mba hieveranao aho. Manjary masika amiko ianao ary mankahala ka manohitra amin'ny herinao manontolo. Joba 20:20-20. Tsy fantatr' Joba hoe inona no nahatonga azy hijaly ary nahoan'Andriamanitra no tsy nisakana an'izany. Soa ihany fa hazavain'ny Baiboly ny antony mahatonga ny loza toy ireny sy izay tokony ataontsika rehefa mitranga le izy. Tian'Andriamanitra hijaly ve ny olona? Hoy ny Baiboly momba an'Andriamanitra. Tonga lafatra izay ataony fa ara-drariny daholo ny lalany. Andriamanitra mendrim-pitokisana izy ary tsy mba manao ny tsirariny. Marina sy mahitsy izy. Deuteronomy 20:3-5. Andriamanitra marina sy mahitsy ary ve dia ampijaly olona? Izy ve dia andefa loza mba hanasaziany olona na anitsiana azy ireo? Milaza ny Jakoba 20:30 hoe, rehefa misy fitsapana, dia aoka izy tsy ilaza hoe, fitsapana avy amin'Andriamanitra izao. Sady tsy azo tsapaina amin'ny zavatra ratsy mantsy Andriamanitra no tsy mitsapana iza na iza amin'izany koa. Hitantsika eo amin'ny Baiboly fa tsara be ny fiainan'ny olona tamin'ny voalohany. Nomen'Andriamanitra fonenana tsara tarehy izy ireo ary nomeny an'izay rehetra nilainy sy asa tsara. Hoy Andriamanitra tamin'izy ireo, manana taranaka ary miabetsaka mahameno ny tany, anjakao ny tany. Tsy nanana antony hanomezana tsiny an'Andriamanitra mihitsy ary Adama sy Eva. Genesisy 20:18. Tsy tsara be tsony anefa ny fiainana amin'izao fa mijaly be ny olona. Marina mihitsy ny voalazan'ny Romanina 20:20 hoe, mbola miara-mitoloko sy miara-mijaly foana ny zavaboary rehetra mandrakakehitriny. Fa nahoana? Nahoana no misy ny fijaliana? Mila fantarintsika aloha ny androany. Nomen'Andriamanitra lalàna momba ny tsara sy ny ratsy Adama sy Eva ka tsy navelany hihinana tamin'ilay hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Nikiomy tamin'Andriamanitra nefa ny anjely iray ka nitaona azy ireo tsy hankatòa. Natsoina hoe Satana devoly io anjely io taty aoriana. Nilaza tamin'ny Eva izy fa tsy ho faty izy ireo raha tsy mankatòa an'Andriamanitra. Nampangainy hoe mpandainga ary Andriamanitra. Te hilaza koa izy hoe tsy mba mamelan'ny olona maritra izay atao hoe tsara sy ratsy Andriamanitra. Ary ho tsara kokoa ny fiainan'ny olona raha tsy Andriamanitra no mitondra azy ireo. Genesisy 20:17. Nipotra ary izao fanontaniana lehibe izao. Mendrika ny hitondra ny olona ve Andriamanitra? Mbola nisy zavatra hafa koa anefa. Nilaza ny devoly fa tsy manompo an'Andriamanitra izany ny olona raha tsy misy tombontsoa azony. Hoy izy tamin'Andriamanitra momba ny Joba. Tsy ianao ve ny niaro azy sy ny tranony ary ny fananany rehetra? Fa injiry kosa ny tananao azafady, ary kasio ny fananany rehetra, dia jereo raha tsy hanozina anao eo imasonao izy. Joba 20:40-40. Marina fa i Joba no nitenenin'ny Satana. Ny olona rehetra nefa no tiany holazainy. Inona no nataon'Andriamanitra? Inona ny fomba tsara indrindra andaminana tanteraka an'ireo olona ireo? Tena manam-pahendrena Andriamanitra? Ka izy no nahita ny vahaolana tsara indrindra ary tsy handiso fanantenana antsika izy. Navela ny fampitondra ny olona dia ho voapirofo amin'izay hoe ny fitondrana iza no tena tsara. Inona ny vokany? Mampalahelo be ny zava-misy eto tany ka hita amin'izany fa tsy naombo ny fitondran'olombelona. Tsy vitan'izy ireo no nanao izay hahasambatra ny olona sy nampisy fandriam-pahalemana. Efa mitady ho simba mihitsy koa aza ny tany noho ny ataon'izy ireo. Marina mihitsy ilay voalazan'ny Baiboly hoe, tsy natao hitondra samirery ny fiainany ny olona. Jeremia 20:13. Ny fitondran'Andriamanitra ihany no ahatonga ny olona hiadana sy ho sambatra ary tsy hanana ihamandrakizay. Izany mantso ny fikasan'Andriamanitra. Inona ary no ataon'Andriamanitra mba hanatanterahana ny fikasana ho an'ny olombelona? Tadio fa nampianatra ny mpianany vavaka toy izao Jesosy. Ho tonga ny eny fanjakanao. Atao hoe tian-tany any eny sitraponao, tahaka ny any an-danitra. Matio toko fahenina, andinin'ny fahafolo. Amin'ny fotoana voatondrony, dia ampiasan'io fanjakana io Andriamanitra mba hanafoana an'izay rehetra mampijaly antsika. Tsy hisy intsony ny fahantrana sy ny aretina ary ny fahafatesana. Hoy ny Baiboly. Ho vonjen'Andriamanitra ny mahantra miantso vonjy. Salamo faharoa amby fitopolo, andinin'ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo. Tsisy teny intsony koa hoe marary a. Isaia toko fahatelo amby telopolo, andinin'ny fahefatra amby roapolo. Ary ireo efa maty nefa mbola ao amin'ny fitadidian'Andriamanitra? Hoy Jesosy. Ho avy ny fotoana andrenesany izay rehetra any am-pasana ny fiony, dia hivoaka izy ireo. Jaona toko fahadimy, andinin'ny fahavalo amby roapolo sy fahasivy amby roapolo. Tsy hahafinaritra be ve izany? Inona no hanampy anao tsy ho kivy? Afaka fito ambin'ny folo taona taorian'i Leloza, dia nilaza toy izao Sidney, ilay voaresaka tany aloha. Tsy mbola nieritreritra mihitsy aho hoe Jehovah'Andriamanitra no nahatonga an'i Leloza. Tsy afenoko anefa fa nanome tsiny azy ihany aho tamin'ny voalohany. Misy fotoana kivy be, dia mitomany rehefa mieritreritra hoe malemy aho. Ny anarako tao amin'ny Baiboly anefa fa tsy sazy avy amin'Andriamanitra ilay izy. Mety ho azo tsampona kosa sika rehetra amin'ny fotoana tsy ampoizina. Ny vavaka tamin'i Jehovah dia namaky andiny teny tena mahakasika aho ka nianatanjaka ny finoako sady falifaly foana. Inona ary no hanampy antsika tsy hanome tsiny an'Andriamanitra? Mila tadidintsika foana hoe nahoana no avelany hisy ny fijaliana ary inona no ataony tsy ho ela mba hanafoanana an'izany. Manome toky antsika ny Baiboly fa mpamaly soa an'izay mitady mafy azy Andriamanitra. Tsy ho diso fanantenana mihitsy izay matoky azy sy ny zanany. Hebreo toko faraika ambin'ny folo, andinin'ny fahenina. Tapitra ny lahatsoratra.